Kannatus suurendab meie igatsust Kristuse järele. Mäletan rasket jalgsimatka läbi ravaakõrbe Põhja-Koloraados. Ehkki rännak toimus ammu enne õnnetust, mis lõpetas mu matkakarjääri, meenutan ma julget ettevõtmist otse, kui oleks see toimunud eile. Seda põletavad valu jalgades, kui järskudest mäenõlvadest üles rühkisime ja kuuma tunned näol, mida põhjustas kõrgmäestikus särav päike. Aga kõige eredamalt on mul meeles, kuidas ammutasin Kaatšla pudri jõest oma pudelisse vett pärast pikka ja väsitavat hommikust retke. Mul polnud vajadus täita oma veepudelit just siis, sest tegelikult oli see peaaegu täis. Kuid tundide pikkune kuuma päikese käes viibimine oli muutnud vee soojaks ja metalli maitseliseks ning see oli kaotanud oma värskuse. Miks oleksin siis pidanud seda jooma, kui seal samas mu jalge ees oli tormakas mägijõgi jäise ja värske kristallpuhta veega? Muidugi ei hakanud ma oma plaskust leiget vett rüüppama. Kui teile pakutakse tõelist keelekastet, miks siis kustutada janu teisejärgulise joogiga? Mõtlesin hiljuti sellele hommikule Kaatšla pudri jõääres, kui lugesin erilist salmi Jeremia raamatust. Jumal ütleb prohvetile, mu rahvas on teinud kahekordse süüteo. Minu elava vee allika jätsid nad maha, et raiuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett. Minu soe metallist veeplasku, nagu see tookord oli, suutis kindlasti säilitada joogivett, kuid ma arvan, et saate aru asja tuumast. Nii paljud meie seast valivad teisejärgulise, mis tegelikult ei saa meie tõelisi vajadusi rahuldada. Siin on vapustav tõde, Jumal nimetab seda patuks. See on eksimine tema vastu, kui me kristlastena suurepäraselt teame, et Jeesus on selge ja värskendav elava vee allikas, kes vastab kõigile meie vajadustele, kuid samal ajal siinse maailma ahvatluste poole pöördume, kinnitades endale, et meie asendusrõõmud võivad tõeliselt värskendada ja rahuldust pakkuda. Kus on meie arusaamine? Eelistades maist jumalikule, limsiksime nagu kuuma tühjaks lekkinud veepudeli sisemust, öeldes, veel, veel, see maitseb hästi ja on nii värskendav. Tõepoolest meil pole endid vaja isegi veenda. Ometi püüame nii ikka ja jälle teha. Jeesus on elava vee allikas. Kui me temast joome, voolavad meist välja elava vee jõed. Me teeme patu. Kui teame, et Jeesus on ainus janu kustutav allikas ja kaevame sellele vaatamata tuhas ja põrmus, otsides astjaid, mis suudavad endas säilitada vaid poolt teedassi täit leiget kraanivett. Sellest tulenebki patustamine Jumala vastu, kui ütleme talle tegelikult, et Jeesus ei vasta kõigile meie vajadustele ja et temast meile ei piisa, et ta ei värskenda meid. Ja me vajamegi midagi muud, midagi enamat ja paremat. Ma usun, et selles ongi kogu mõte, miks Jumal mõnikord laseb oma karistusel meie ellu tulla. Mõnikord me lausa vaimustume oma metallimaitselisest soolase võitu plaskuveest, nii et me ei märka isegi oma jalge ees pulbitsevat kristallse veega allikat. Me unustame selle ära. Aga kui kannatused ja raskused meid alla suruvad, saab meile selgeks, et kõigist neist haletsusväärseist Jumala asendajaist ei piisa meie aitamiseks. Olles lõpuks sõnul seletamatult janused, nõrkenud ja väsinud, heidame kõrvale oma lekkiva veepudeli ja põlvitame igavese allika kõrvale. Tagasi tõelise veelette juurde tulnud mõistame, et kui Jumal poleks lasknud meil haiget saada või kannatada, oleksime sihitult ekselnud palju aastaid, kustutades oma janu pigem seisva ja vähese veega, selle asemele tõelisest allikast värsket eluvett ammutada. Kui me laseme sel juhtuda, juhib kannatus meid allikale, kust leiame alati piisavalt karastavat vett, meie issanda Jeesuse värskendavast allikast. Kannatused muudavad meid viljakamaks. Kui ma praegu oma aknast välja vaatan, näen mõnel viljapuul varajasi õisi, vaatepilt, mis alati mu südant liigutab, tuues tagasi lapsepõlve hellad mälestused. Kevadel pakkis meie perekond tavaliselt kohvreid, et suunduda Lääne Marylandi, väikse Hancocki linnakese läheduses, kus elasid mu onu Don ja tädi Emma. Neil oli väike õunapuaiaga talu, mis asus mäe seljandikul, puuviljaaed laia ribana selle all laiumas. Puudereaad seisid järjestikku, olles valgete lõhnavate õiekabaratega üleni kaetud. Tagumisel verandal seistes võis tunda õrna lõhna ja kuulda töökate mesilaste suminat. Ma loodan, et see kaunis viljapuuaed on ikka veel alles. Aga isegi kui aed on maatasa tehtud, et teha ruumi suurele ostukeskusele või selle allosale, särab õunapuaed ikka mu mälestustes. Kevad kannab endas ka suurt Jumala saladust. Kas teate, et varakevad on viljapuude pookimisaeg? Onu Don valib harilikult sobivad puud, leiab just õige koha puukoorel, koorib selle ära ja teeb säsisse kaldu lõike. Seejärel võtab ta väikse oksa, lõikab selle otsa maha, lükkab puu niiskesse keskossa ja katab ühenduskoha, et hoida oks jaheda ja niiskena. Kevade edenedes tärkab oksast uus elu, väikestest õiepungadest kaunite viljadeni. Kuid see ei sünni enne, kui on vigastatud nii puud kui oksa. Kui te saaksite puud lõikamise ajal küsitleda, siis kahtlustan, et talle poleks sugugi meelt mööda väljavaade saada kuni südamikuni lahti lõigatuks. Nii et on sunnitud otse oma tüvesse vastu võtma väikse puuoksa. Aga hilissuvel, kui oksal rippuvad paremad ja rikkalikumad viljad, jah, siis võib puu meeleldi oma arvamust muuta. John Bunyan on kirjutanud, usku pöördumine ei ole sujuv ja lihtne protsess, nagu mõned näivad arvavad. See tekitab haavu ja muidugi murrab südameid, kuid haavadeta ei ole päästmist. Kus puid poogitakse, seal neid ka lõigatakse, sest pookeoks tuleb panna lõike haava sisse. Kasutu on torgata oks puu külge väljast poolt või siduda nööriga selle külge. Südamik tuleb panna vastu südamiku ja selg vastu selga, sest muidu ei voola puumahl oksa sisse ja seda saab teha vaid haavamise läbi. Kõndides lapsena läbi õunapuaia ei oleks ma kunagi osanud ette näha, et mu pöördumine usku saab olema nii raske, nagu see on olnud. Oma murtud kaelaluuga pidin õppima, et ilma haavadeta ei olnud päästvat armu ega päästvat tööd. Jah, need on Kristuse vermed ristil, aga samuti haavad, mis tulenevad sinu ja minu kannatustest, haavad, mis on lõigatud Kristuse ihusse läbi kannatuste ja vaevade. Meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki, Apostlite 14.22. Mu kristlik elu toimis läbi vigastuse ja see jäi värskeks pideva kroonilise valu küüsis. Mu süda oli Jumalaga ühendatud nagu pookeoks, mis oli pistetud õunapu elavasse südamesse lõigatud haavasse. Kas mulle meeldis või mitte, aga see oli toimunud süda vastu südant ja selg vastu selga, ning oli seotud nii paljude kahtluste ja hirmudega, südamevalu ja pisaratega. Kindlasti pole möödunu olnud sujuv ja hõlpsasti laabuv protsess ning pole seda tänaseni. Johannese 15.5. salmis räägib Jeesus viljapuude pookimisest. Ta ütleb oma jüngritele ning sulle ja mulle, mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. sõber, just praegu võid sa olla haavatud. Kui see on nii, siis mõtle järele. Kuna su süda on seotud Jumalaga, pole lunastust ilma valuta. Su elu kannab siis palju rohkem vilja. Vilju, millest sa ilmselt varem kuulnudki polnud. Keda Jumal armastab, need poogib ta enese külge. Jätke meelde, mida ma olen paljude aastatega õppinud. Ilma temata ei suuda te midagi teha, aga tema sees, kui tema elu mahl voolab läbi teie okste ja lehtede, on teil jõudu kõigega toime tulemiseks. Tema ütles seda. Lõikamise ja haavamise, pookimise ja ravitsemise tulemusel on teie viljasaak rikkalikum, kui te iial varem olete kandnud. Kas me usume seda? Võib-olla jõuame lõpuks sinna välja. Kas me usume tõesti kõike, mida me ütleme end uskuvat? Kas usume tõesti, et praegune elu on vaid põgus etapp enne tõelist elu, mis algab taevas koos Jeesusega? Kas arvestame tõesti tõsi asjaga, et kuigi meie füüsilised kehad võivad moonduda või sandistuda või muutuda oluliselt piiratuks, jätkab meie tegelik elu, mis on varjul Kristuses endas, õitsemist ja kannab vilja läbi kõigi meie maapealsete aastate ja seejärel kogu igaviku. 2. Korintuse 4.16 ütleb Paulus, seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev päevalt. Minu jaoks on see salm nii lohutav. Me kõik teame, mida tähendab välispidine kulumine, sest me näeme seda iga kord peeglisse vaadates. Kuid mul on sõber, kelle jaoks see salm ei ole mitte üksnes suureks trööstiks, vaid on koguda elu sisuks. Melinda võitleb tõsise, minu arvates kohutavalt raske, suhkrutõvega. Selle haiguse käigus on tal amputeeritud mõlemad jalad ja ta on kaotanud silmanägemise. Lisaks on ta kaotanud mitu sõrme. Hiljuti helistas ta mulle ja ütles, et arstid olid tal eemaldanud veel ühe sõrme. Tundsin talle südamest kaasa nagu alati, kuid samas sai mu süda tema võitlusest innustatud ja seda järgmisel põhjusel. Melinda ei ole kaotanud südant, tema suhkrutõbi võib temalt küll paljugi ära võtta, kuid see ei suuda ära võtta südant. Arstid ei saanud südant amputeerida. Naine oli sõna otseses mõttes ära kulunud, nädalast nädalasse, päevast päeva. Kuid ta pole kaotanud südant, sest ta uskus ja usaldas Kristust. Melinda teadis, et mitte miski, mitte ükski haigus ei saanud ära kulutada tõelist Melindat, sest tema uuendas oma südant päevast päeva. Olen veendunud, et mingis mõttes muutub ta isegi tugevamaks. Miks? Just sellepärast, et ta muutub nõrgemaks. Mida enam kaotab Melinda füüsilist võimekust, seda enam toetub ta Kristusele. Ja mida tugevamalt ta Kristusele toetub, seda tugevamaks ta muutub. Kas me tõesti usume seda? Kas me usume, et Jeesuse sõnad Paulusele vastasid sõnasõnalt tõele, et tema vägi sai täiuslikuks nõtruses? Mina usun ja ma tean, et Melinda usub sama. Ehkki ma ei oska seda selgitada, tean ma ometi, et mingil viisil saab Jumala poja kõikvõimsa looja ja maailmalunastaja vägi selle noore naise elus täiuslikuks. Tema pookimine Jeesuse külge läbi paljude haavade on tähendusrikkam, kui ma oskan sõnadega väljendada. Meie sinuga ei näe seda ehk oma ihusilmadega, kuid see saab nähtavaks taevavägedele ja põrgule ja võib-olla ka nendele pühadele, kes on olnud enne teda ja kes täidavad taevaseid tribüüne ning elavad talle kaasa tema elu võidu jooksul. Kes teab, millised on tema julguse ja ustavuse igavikulised tagajärjed? Kas me julgeme seda isegi oletada? Sul ehk ei ole sellist kurnavat haigust nagu armsal Melindal, aga sa tead, nagu me kõik teame, mida tähendab igapäevane väline kulumine. Võib-olla oled jõudnud 60. eluaasta lävele ja sinu muutused on üha kahetsusväärsemad. Sinu piirangud, valud ja vaevad on sind ootamatult kätte saanud. Hea küll, minu arvates on need siiski vaid väiksed väljakutsed, väiksed häirekellad, kollase lipu lehvitamised, vaiksed märguanded, mis tuletavad meile meelde, et me kulume. See peale võime oma nõtruses minna Jumala juurde, et ta meid uuendaks ja päev-päevalt tugevamaks muudaks. Mida ütleb Melinda lemmikkirja koht veel? Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au, meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. 2 Korintuse 4:17-18. Jalad ja varbad, käed ja sõrmed, nii imelised kui need ongi, on vaid vahendid, mis aitavad meil ajutises maailmas toime tulla. Kuid hing on igavene ja ainuüksi see on väärt kõiki neid praeguse hetke kergeid ahistusi. Küsige seda Melindalt. Kuidas ma saan nii jätkata? Amy Carmichael ütleb, nii ütleme siis iga ühele, kes on kannatustes. Andke temale aega teie hinges oma igavest tõde selgitada. Minge vabasse loodusesse ja vaadake taeva sügavusse. Heitke pilk ookeani avarusele või võimsatele mägedele, mis on samuti tema omad. Aga kui teie keha on kammitsetud, minge edasi vaimus, sest vaim ei ole seotud. Andke talle aega ja nii tõesti, kui ööle järgneb koidik, tuleb teie südamesse kindlustunne, mida miski ei suuda kõigutada. Kella 2 ajal öösel, kui valuvaigisti mõju oli lakanud ja uni silmist põgenenud, seisin silmitsi oma karmi elureaalsusega ja küsisin endalt, kuidas ma nii jätkata saan? Kuidas ma talun veel üht uneta ööd? Kuidas suudan taluda järjekordset igahommikust rutiini, et seada valust puretud ja halvatud keha valmis algavaks päevaks? Kuidas suudan täita oma kohustusi, olla eeskujuks, vastutada Johnny ja sõprade ees ja säilitada rõõmsat meelt samal ajal, kui valu hoiab mind üha tugevamini oma pihtide vahel? Muidugi võivad niisugused küsimused kummitama hakata. Mõnikord Davidiga koos olles ohkan. Kui kaua pean ma oma mõtetega maadlema ja iga päev oma südames kurvastama? Kui kaua võivad vaenlased mu üle võidutseda? Küsimusi on igati sobiv esitada ja kindlasti ei tõrju Jumal meie kesköised ängistatud küsimusi kõrvale ega solvu nende pärast. Kuid samuti on aeg küsimused hetkeks kõrvale jätta ja mõelda vastustele, headele, rahulolu pakkuvatele vastustele, mida Jumal on kõigi nende aastate vältel mulle alati andnud. Vastus number 1. Ma saan jätkata, sest läbi aegade on Jumal alati minu kõrval.